Разглеждаме книгата Деяния на апостолите и сме точно на текста, на който описва една смущаваща история. Една история, която бих желал да подминем, особено тогава, когато влязах в църквата и хвалението пееше рождествена песен. Имануил, Бог с нас, пее, така звучеше, и някакси, гледайки украсата, слушайки песента, в мен така се повдигна едно на празнично настроение. И веднага, когато се качих тук, казах на брат Николай: виж, песента не е подходяща много за моята проповед. Затова ще гледам да премина проповедта по по-бързия начин, за да се настроим и да имаме нагласата за Рождество Христово, защото му прилича. Идват празници, някакси да имаме нагласата за един празник, който предстои, голям празник, християнски празник, един от най-големите празници. Христос се роди и даде светлина на света. Но Библията ни представя и други истории, истории, които ни помагат да надникнем някакси вътре в една нова общност. И това е християнската общност или църковната общност. И така, текста, който ще четем и върху който ще размишляваме днес, Деяния на апостолите, 5 глава от 1 до 11 стихове. А някой си човек на име Анания с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от цената съзнанието на жена си. И донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, та да излъжиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? А след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си лъгал човеци, но Бога. Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна, и голям страх обзе всички, които чуха това. И младежите станаха, обвиха го и го изнесоха, като го погребаха. И като се минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. И Петър проговори: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? И тя каза: за толкова. А Петър и каза: защо се съгласихте да изпитате Господния дух? Ето нозете на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и тебе. И тя на часа падна до нозете му и издъхна. А младежите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я, погребаха при мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. Амин. Както казвам, с тази история, евангелист Лука ни така помага да надникнем някакси вътре в общността, вътре в живота, вътре в семейството. Ние винаги говорим, че и се стремим църквата да бъде едно семейство. Това е една голяма цел, която така се поставяме и за нашата църква. Църквата да бъде едно семейство, да бъдем едно в Господа, да се чувстваме близки един с друг и някакси да се радваме на общението, което имаме с Господ. Но тогава, когато надникнем вътре, в църквата на Господ Исус Христос, когато надникнем в това, което ни описва евангелиста в първата църква, или ние казваме, че следваме учението на, или основата на апостолите и пророците, това, което апостолите предават, но виждаме, че апостолите и писателите на новозаветния текст ни предават не само нещата, които са хубави, които се случват, нещата, които са за насърчение, но и ни вкарват в време на размисъл, когато описват едни такива картини. И когато гледнем на първата църква, ние виждаме първите неща, нещо, което стои пред нас като картина на нейното създаване или на нейното раждане. Първите насоки, първите проповеди, първите чудеса и изламения след възкресението на Господ Исус Христос. И ние разбираме какво има в църквата. Има радост, има вълнение, има учудване, има съпричастност, има желание за взаимопомощ. Обаче има и гонение. Има и гонение, и ние започнахме да разглеждаме и тази част. Така че казахме тогава, когато имахме разсъждение върху предишната глава, казахме: дойде и времето на гонението. Или от една страна Святия Дух слиза, всички са радостни, всички са щастливи, църквата се пълни, умножава се, обаче апостолите са подложени на гонение. И така или иначе идват моменти, в които църквата трябва да бъде изпитана, или пък идват изпитания, срещу които тя трябва да се бори. И така евангелист Лука тук не ни спестява и тази потискаща случка, и затова и ние трябва да разсъждаваме върху нея, а не да я заобикаляме. Най-лесно е да заобиколим един текст, да кажем, той не ни харесва, просто не искаме да разсъждаваме върху него, но е добре да разсъждаваме и да размишляваме върху всеки текст, защото в неделя на нашето богослужение ние четохме пак от Божието Слово, как апостол Павел казва, всичкото писание е боговдъхновено, всичкото писание е полезно, всичкото писание е за наседание, всичкото писание е за насърчение. Това, което той иска да каже, е, че всяка една дума или всяка една история заслужава нашето внимание. Дори тя да е потискаща като тази. Защото тази история хвърля светлина и върху вътрешния живот на изпълнената с духа общност. Когато говорим за църква, обикновено ние имаме тази представа, тази нагласа и такъв поглед. Това е общност, която е изпълнена с Божия дух. Това е общност, която се покланя на Бога. Тя има едни цели, има такива възвишени цели, има такива цели, които се поставя и те са да се приближава до Бога. Обаче тези истории хвърлят светлина и върху другата част на вътрешния живот на тази изпълнена с духа общност. От една страна знаем и се насърчаваме с факта, че там, където е Святия Дух, там има свобода, там, където е Святия Дух, има истина, там, където е Святия Дух, има победа или има и промяна. И това е факт. И ние го виждаме. Още в първата църква, виждаме го и в църквата, която е днес, която е в нашето съвреме и ние, нашите очи виждат и нашите свидетелства са тези, които отчитат това. От друга страна разбираме, а и знаем от собствен опит, че в църквата или в църковната общност не всичко е романтика и праведност. Нали е така? По принцип, хубаво е да е така, хубаво всичко да е послано с цветя, с рози, всичко да тръпне в красота, където цари любовта, обаче не всичко, както и в едно семейство, така и в църквата, семейството, не всичко е романтика и праведност. Нека да си припомним, че постоянно срещу нас са насочени огнените стрели на Сатана. Ние за това говорихме, когато говорихме за ангелите, когато говорихме за злите ангели, които постоянно ни атакуват и с огнените стрели на Сатана, които са отправени от противника на нашите души, срещу всеки един от нас и срещу църковната общност като цяло. И някак си победният ход на Божият народ виждаме в даден епизод да е прекъснат. Победният ход някак си да е нарушен. Вървиш в една възходяща градация, изведнъж нещо те спира. Няма как така да отречем, че винаги има спирачки на добрите намерения. Всички ние имаме добри намерения и ние много говорим за добрите намерения, но по-трудно говорим или по-рядко говорим за спирачките на тези добри намерения. Говорихме за позитивните неща, които се случват в живота на църквата. Християните искат да се справят с бедността. Нямат нищо против всичко тяхно или част от него да е общо. Те го решават. Те взимат това решение и ние говорихме за това нещо странно и казахме, това е нещо уникално, което се случва. Хора, събрани различни хора, да споделят своята собственост, да продават част от имота си или целият си имот, за да могат да споделят с другите или да могат да се справят с бедността. Нямат нищо да го направят заедно. И както разбираме от текста, защото в предния текст, в края на предната глава, на четвърта глава, се говори точно за Варнава, за един човек, който на драго сърце прави една добра стъпка и участва в това, което е взето като решение в църквата. И от текста разбираме, че както Варнава, така и Анании са направили едно и също нещо. И двамата са продали имот, и двамата са занесли средствата от продажбата на апостолите или принозете на апостолите, както се казва, за да се разпореждат с тях, както намерят за добре. Разликата обаче се състои в това, че Варнава дава всичките пари, а Анания скрива част от тях или дава само част от тях. Тоест Анания и Сапфира постъпват някакси нечестно спрямо общността. Допускат една лъжа или така прилагат една лъжа, като по този начин ощетяват общността. На пръв поглед няма нищо лошо в това, че те са задържали част от парите си за себе си. Защото по принцип собствеността е тяхна и преди и след продажбата. Това го заявява по принцип и апостол Петър. Казва, вижте, това си е вашо. Това, което вие притежавате, то е ваше, то принадлежи на вас. Вие решавате как да се разпореждате с него. Така че, ако сте решили да оставите една част от парите, можело е да ги оставите по правилният начин. Възможно е, важно е да разберем, че те са някакси направили това без да са били притискани, без да са били на никому длъжни да го направят, нито притиснати да го направят. Като че ли тук има нещо, което някакси остава полускрито в текста, който е пред нас. За да кажем, че те са присвоили или откраднали нещо, което по принцип си е тяхно, и е трудно да кажеш, че някой краде нещо от себе си. То си е тяхно, а пък ги обвиняваме в кражба. И за да кажем, че те са допуснали такава грешка, то някакси се подразбира, че е имало някакъв вид предварителен договор или оговорка относно донесеното. Имало е някакво съгласие на тези, които го правят, или имало е някакво съгласие в общността. И когато носят само част, те пристъпват някакси тази оговорка. Това не е доказано. Това може би да го приемем само като някаква версия, като нещо, което разсъждаваме или търсим, нещо, което е между текста или между редовете. Някакси нещо нарушават и това не е съгласие с това, което правят всички останали. В същото време обаче, ако това не го приемам дори да достоверно, да кажем, може да е така, може и да не е така, в същото време обаче те така получават друго обвинение, което е много, много по-сериозно. Те са обвинени в лицемерие. В какво се изразява лицемерието? Сега, когато говорим за лицемерие, трябва да бъдем много внимателни, трябва да поставим знак за внимание, защото Библията много остро критикува точно лицемерието. В какво се изразява тяхното лицемерие? В това, че те искат да се прочуят като щедри хора, а в същото време са готови, нали, и в същото време са готови да се жертват, готови са да направят жертва, но не искат и да търпят някакви несгоди и някакви лишения. Просто искат някакси да се представят пред хората като другите, които правят същото, и в този случай те показват някакво лицемерие или искат да спечелят име, каквото не заслужават. И сега, ако до този момент ние си мислим, че сме далеч или доста далеч дори от тази история и тя не заслужава нашето внимание, то със сигурност ще кажем, че доста грешим. Защото ако кажем, ние не крадем, ние не лъжим, ние не постъпваме по един такъв начестен начин, но тогава, когато се задълбаем в историята и търсим основната причина, поради която те получават това наказание, разбираме, че основната причина е най-вече лицемерието. Да се представиш за такъв, какъвто не си, или да си спечелиш име, което не заслужаваш. И ако не се вижда грубо да кажем тези думи, че лъжем и крадем, и подобно желание и поведение е непривично и непознато за нас, то нека да се замислим за това, дали сме правили нещо или сме казали нещо, за да си спечелим име пред дадени хора. Ето, тук можем да сложим така време за размисъл. Да сложим време за размисъл, да се размислим върху нашия живот, нашето поведение, нашата история, личната история. И да кажем, какъв съм аз, кой съм аз? Нима понякога не съм постъпвал по един подобен начин. Не съм правил нещо или не съм казал нещо, за да се спечели едно по-добро име. Някак си хората така да погледнат с други очи на мен. Някак си приятно ми е да ми се възхищават. И аз правя нещо, за да спечеля доверието им, за да спечеля адмирациите, за да спечеля така позитивно отношение в тяхното сърце, което така да се изгражда нещо към мен, а всъщност аз да не го заслужавам. Аз да не го заслужавам, защото дълбоко в мен мотивите ми не са такива. Със сигурност и трябва да се признаем пред другите, и ако не можем да го направим пред другите, то трябва да си го признаем пред самите себе си, защото пред Бога, то за него е ясно. За Бог всичко е ясно, за Бог всичко е голо и разкрито. Всеки един дълбок мотив, който е в нашето сърце, той го вижда, той го знае, знае кое, как правим и как го казваме, и знае дълбочината и това, което е скрито в нас, това, което не искаме да се признаем пред хората, това дори, което не искаме да се признаем и пред себе си. Защото, примерно, ние сме забелязвали, всеки един от нас забелязва нещо в другия, опитва се да направи някаква корекция, и другият отрича и казва: не, това не е, аз не съм такъв човек, аз не съм го казал с такава цел, с такъв мотив, или не правя такива неща. В същото време се забелязва, че плодовете показват нещо различно. И тогава, когато си правиш анализ, казваш: той не само пред мен не иска да се го признае, той не иска да се го признае пред себе си. Явно той не го вижда дори в самия себе си. Но трябва да си правим такъв разбор, трябва да си правим такъв анализ, защото, пак казваме, Бог е този, който знае всичко, и Бог е този, който разбира всичко. Анания и Сафира не са водени от желанието да помогнат на бедните, а някак си да поласкаят собственото си себелюбие. Това, което може би понякога и на нас не се харесва. С мотива или пък с обяснението или външната представена страна, че ние сме загрижени за другите. А колко такива хора има днес? Дори и в християнските общества, и за това казваме, трябва да бъдем внимателни. И както когато говорихме за злите ангели, казахме, че те постоянно се опитват да постигат целите на Сатана. Нали се спомняте тогава, когато анализирахме техния характер и тяхното поведение? Казахме, те само това правят. Те се опитват да помогнат на Сатана да реализира или да постигне своите цели. И тук ние съзираме точно коварните кроежи на Сатана. И апостол Петър също го вижда и го казва: защо изпълни Сатана сърцето си. И за съжаление разбираме и виждаме, че тук Сатана успява. Тук Сатана успява. Тук Анания и Сафира се провалят определено. Той успява да изпълни своите цели. Успява да изпълни сърцето на Анания и Сафира. И отново да си припомним, че всъщност не се е налагало, някак си не е било необходимо те да извършат тези грехове. Те не са били притиснати да го правят. И също Сатана прави нещо с тяхните сърца, така че те да получат своето наказание и той да се окаже победител в ситуацията. И това е добрият урок за нас. Понякога наистина не се налага и не сме притиснати да извършим дадена неправда, а пък в същото време го правим някакси леко и в същото време го правим някакси бързо. Правим го така лековато, а не се налага. Не коства живота ни, не коства здравето ни, не коства работата ни, не коства взаимоотношенията ни, но се поддаваме. Поддаваме се на тези огнени стрели, поддаваме се на тези изпитания, поддаваме се на тези атаки, които идват върху нас, а в нашата власт е да се съпротивляваме и да се съпротивим и да откажем или дори да избягаме от изкушението и да не го направим така, както ни е предложено. Но не постъпваме по този начин тогава, когато ние се поддаваме. Нали? Искаме да направим добро, обаче понякога злото така ни изпреварва и съответно провалът идва, и когато пък дойде провала, ние започваме да се търсим оправдание и се опитваме да се защитим, дори като се сравняваме с грешките на другите. Обикновено това правим. Когато дойде провал в нашия живот, много трудно казваме виновен съм, много трудно казваме грешен съм, много трудно казваме покайвам се, особено ако трябва да окажем пред някой друг. И обикновено, дори пред Бога се позволяваме да посочим грешките на другите. Ами, аз правя това, а другия прави еди какво си. Считам, че той прави нещо, което е по-лошо от моето или грехът му е по-голям. Но дори да е така, грешките на другите са си тяхни грешки и те не измиват и не унивиняват нашите грешки, нашите компромиси, които ние правим. И сега насочваме вниманието си върху наказанието, което е нанесено от Бога. И когато гледаме на наказанието, казваме, ами не е ли много жестоко? Не е ли много жестоко това наказание? Сега, ако кажем прибързано Не, не е много жестоко. Те го заслужават. Ако днес обърнем нещата към себе си, ако Бог за всяка лъжа така режеше глави, ако можем да кажем, колко ли хора щяха да останат в църквата? Дали нямаше да поуредеят редиците на църквата, ако Бог постъпваше за всяко представление по този начин? И затова е хубаво да се замислим, защо Бог постъпи по този начин? В Стария Завет виждаме Бог да налагаше доста сурови наказания, обаче в същото време пък да показваше милост и да прощаваше на грешните хора. Защо единия път така, другия път така? Защо единия път се налага толкова жестоко наказание, а по-нататък със сигурност църквата е продължавала да има конфликти, продължавало е да има неща, които са нередни, но не за всяко нередно нещо човека падаше мъртъв. Не е ли много жестоко? Сега, много е трудно да коментирам и аз няма да го направя, няма да коментирам така божествената присъда. Ще се опитаме обаче да извлечем поуки. Какво разбираме отново, когато търсим някаква поука? Защото е хубаво да намерим пък поука. Щом Бог го е направил, не можем да кажем, Господ е несправедлив. Ние знаем, че Господ е справедлив. Може да ни се вижда тежко, може да ни се вижда сурово, може дори да ни се вижда в нашите очи неправилно. Обаче в същото време знаем, Господ е справедлив Бог. Съответно, ние трябва да разберем какво Бог иска да ни каже чрез тази история, която приемаме, че е 100% достоверна. На първо място трябва отново да се припомним и да бъдем внимателни върху това, което показва Бог. А то е, че Бог мрази лицемерието. Бог мрази лицемерието. Лука 6 глава 42 стих можем да погледнем. Исус казва нещо. Или как можеш да речеш на брата си, братя, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око. Тук Исус отправя едно доста сериозно предупреждение за взаимоотношенията пак в църквата. Пак в църквата. И какво критикува? Критикува колко е голяма съчицата или колкото е голяма гредата. Критикува големината или стойността, която има всяко извършено престъпление или грях, или всяка неправда, или критикува най-вече лицемерието. Той критикува лицемерието. Казва, дори да има съчица в окото на брата ти, в теб има нещо друго. И той прави едно сравнение, което трябва така да заостри вниманието. Не казва, в моите очи това, което правиш ти е греда. В моите очи това, което правиш ти е доста по-тежко от това, което прави другия. Но на нас все ни се вижда, че това, което правим ние, някак си трябва да мине по-леко и трябва да ни се размине по-леко, а другия винаги е по-виновен, другия винаги е по-грешен, другия винаги е в по-неправилната позиция или пък е човек, който ни разбира, винаги другия ни е виновен. И упрека винаги е насочен към другия, така че Бог предупреждава всеки един от нас днес, внимавай как гледаш. Как гледаш? Първо погледни на себе си. Първо погледни на себе си. Бог мрази лицемерието. Също така грехът на Анания и Сафира може да се каже, че уязвява и цялата църква. Защо? Тук евангелист Лука за първи път дори споменава думата църква. И може би това никак не е случайно. Защо? Защото лъжата подкопава общението и доверието. Когато ние сме събрани в едно общество и това е християнско общество, ако тези неща се допускат още в основите на първата църква и така тръгне, в такава посока тръгне общението, то до наши дни нямаше да остане църква. И затова Бог още в началото иска да каже какво означава да бъдеш в едно такова общество, да бъдеш част от такова общество и как трябва да работиш и как трябва да живееш за доверието, което имаш в това общение. Да си в общението и да печелиш доверието на другите. със сигурност не може да стане по такъв нечестен начин. И ето защо тук има сурово наказание, за да се знае, че от самото начало двуличието няма място в изкупения Божий народ и неговите взаимоотношения и в това, което той има като общение. Двуличието няма място. Да, хубаво е да бъдем открити. Знаят сега някой ще каже, виж, нали, това защото е много тънък момент. Виж, ако всички пък си казваме така направо нещата, със сигурност няма да имаме добри взаимоотношения. Все някой за нещо ще е сърдит, все някой за нещо ще е обиден. Всеки може да ги каже така направо нещата и по този начин другия ще бъде засегнат. Със сигурност трябва да има някакъв баланс, трябва да бъдем внимателни и да се съобразяваме с това какво казваме, но по никакъв начин не трябва да показваме пък лицемерие или двуличие, което няма място сред нас. Това е първият урок, който можем да извлечем. Вторият урок, той е свързан с значимостта на човешката съвест. Деяния на апостолите, 24 глава, 16 стих, можем да прочетем. Тук апостол Петър прави открито изявление за това как стои пред Бога. Затова аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците, казва. Аз се старая. Знаем, че не винаги успяваме. Със сигурност не винаги успяваме. Водим тази битка, но стараем ли се или пък се стараем с отрицателен знак? Да уязвим, да обидим, да посочим, нали, грешката на другите, без да гледаме на грешката в нас. Или тези взаимоотношения имат своята деликатност. Трябва да бъдем внимателни, когато отправяме упреки, когато имаме нашите взаимоотношения и общения в общността, в която се намираме, и да се стараем да имаме непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо хората. И хората са важни. Защото някои пък разделят много сериозно нещата и слагат голяма пропаст между тях. Казват, аз гледам да съм добре с Бога. Нали? Днес имаме такива християни, които мислят по този начин. Хората не ме интересуват. Аз гледам да съм добър или да съм добре и да имам добри взаимоотношения с Бога. Да, ама ние не живеем само и нямаме взаимоотношения само ние и Бога. Да, имаме такива взаимоотношения и се радваме на такива взаимоотношения, но живеем в този свят. Живеем в това общество, живеем в тази общност, така че трябва да се стремим да бъдем в изрядни взаимоотношения както с Бога, така и с хората. И това е добро изявление. Или трябва да знаем и да се стремим между нас и Бога да има откритост и да няма нищо нередно. И тази откритост, доколкото зависи от нас, да я представиме и пред хората, с които общуваме. Такава би трябвало да бъде връзката или взаимоотношенията ни един към друг. Много хубаво казва и евангелист Йоан, 1 Йоан, 1 глава, 7 стих. Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа не очиства от всеки грях. Какво всъщност ни казва евангелист Йоан? Казва ни нещо, което е много практично. Ако ние сме близко до Бога, казва, защото Бог е светлина, в Бог няма неправда, защото в Бог няма лицемерие, защото в Бог няма двуличие, ако ние сме близко до Бога и всеки един от нас е близко до Бога и тези общения, които имаме един с друг, те ще бъдат чисти. Защото всичко това, което е нередно, кръвта на Господа ще го измие, ще го изчисти и грехът ни пред Него ще бъде простен. Така че не е толкова невъзможно. Важното е да се приближаваме колкото се може по-близо и да бъдем активни да го правим или да се стремим да го правим. Старая се, казва апостола. Старая се. Да се стараем, това е важно. Защото ако кажем, че всичко сме постигнали, със сигурност ще излъжим себе си. Същия този апостол Иоанн на друго място казва, ако някой каже, че няма грях, нали, той е лъжец. Така че ние водим една такава постоянна битка между доброто и злото. Водим една постоянна битка с греха и търсим някой да го очисти, а този някой единствено и само Господ Исус Христос. И както казва апостола, и кръвта на Сина Му, Исуса Христа, не очиства от всеки грях. Тоест това е възможно. Третият урок, който получаваме, или научаваме от тази история, е, че в църквата трябва да има дисциплина. Един много, много важен елемент. Знаем, че живеем във време, в което всеки иска да е свободен, всеки иска така да прави каквото си иска. Светът може да е всякакъв. Дали във времето, в което живеят апостолите, дали във времето, в което живеем ние. Словото на Бога не се променя и то не се е променило. Бог не променя Библията според обстановката, обстоятелствата или времето, в което живеем. Не, Библията се стои. Тя е предвидена за всички времена. Бог се е съобразил и той знае. И той е предвидил, че тя ще се чете във времето, в което живеем днес. И въпреки всичко, той казва и заявява чрез тази история. В църквата трябва да има дисциплина. Бог е Бог на реда и той доказва тук, че дисциплината е важен елемент в християнската общност и във вътрешните взаимоотношения в нея. Времето оказва влияние, светът оказва влияние, натиск. Имаме натиск от света, имаме натиск от работното място, имаме натиск от семейството дори, в което ние живеем. И някак си тогава, когато се поддаваме там на този натиск, искаме да го принесем или да принесем това поддаване или този компромис, който правим, искаме да го принесем и в църквата. Много често съм чувал думи, че нали, пастор е много строг. Ами, по принцип, аз не мисля, че съм чак толкова строг, ама някой мисля, че съм много строг. Може и да съм строг. Ама и да съм строг, в църквата трябва да има дисциплина. Това казва Божието Слово. Трябва да внимаваме в взаимоотношенията, ни казва историята, която четем. За тогава е ясно, че суровите наказания са подтиквали към спазването на дисциплина. Дисциплината в църковното общество. И ние знаем как се постига дисциплина. Тогава, когато има, когато не се взима от дума, нали, като не щеш мира, казват, може да се обърне и другата страница. Като не щеш с мир и Господ, който е Бог на любовта, който е Бог любов, който даде живота си съвсем наскоро на кръста, тогава, когато се пише тази история, много по-близко е кръста на Христос, а там се вижда Божията любов, налага такава сериозна дисциплина в новата църковна общност. В първата църква, в родената църква. Бог налага такава сериозна дисциплинарна мярка. И в първата църква какво се случва? И страх обзе цялата църква. 11 стих. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. Сега, нали сме наясно, ако Бог налага такива наказания, и е налагал такива наказания, ако налага такива наказания, примерно днес, за нещо, което ние не правим, не е редно. Примерно казваме, в църквата трябва да има тишина. Обаче ние нихаем за това и казваме, кой ми каже дали трябва да има тишина? Кой? Това, кой? Аз правя каквото си искам, никой нищо не може да ми каже. Но, ако Бог убие някого, който шуми, примерно, в момента, представете ли се да се случи нещо? На следващото богослужение, ако лети някоя муха, ние ще чуваме нейното бръмчение. Защото ще знаем какво евентуално може да последва. Понеже Бог не го прави постоянно, ние му отпускаме края. Ние му отпускаме края. И затова Бог още в самото начало казва, внимавайте, аз искам да има дисциплина. И тогава страх обзе цялата църква. И със сигурност доста дълго време ги е държал този страх. Доста дълго време никой не си е позволявал да прави някакъв компромис с това, което е казано, че трябва да се случва в обществото. Днес обаче какво се случва? Днес какво можем да кажем за времето, в което живеем? Днес църквата проявява склонност да се колебае между крайната суровост да наказва някой от членовете и крайната невърливост, т.е. да не налага никакви наказания. Нали така? Днес има общества, нашето не е такова, където наказанията за всяко провинение са доста сериозни. Доста сериозни. Провини се някой спрямо Божието Слово, няма сива зона, черно и бяло. Библията пише така, отлъчен се от църква. Слизаш, излизаш, отлъчват. А? Има такива общества, крайни общества. Не говоря само за нашата държава, говоря и за други държави, където в църковните общества се налага крайна мярка за всяко провинение. Това е едната крайност. Това е едната крайност. Обаче другата крайност е, за да не изпразваме редиците, да не налагаме абсолютно никакви наказания. И да кажем, бе, Бог обича всички, Бог не обича всякакви, което и да правим, няма наказание. И някак си живеем в едно такова време. Днес това се случва. Как да постъпваме днес? Как да постъпваме днес? Някои хора считат, че трябва да бъдем в нашата църква. Е така. Идвали са при мен хора и казва, не, трябва да е крайно. Някой провинили се, режеш му главата. Ами, моята кой ще отреже, като се проверя? Нали, то все някой в нещо ще се провини. Нещо ще се случи. И как да реагираме? Как да постъпваме? В едната крайност ли да бъдем? Или в другата крайност? Може би ще постъпим разумно, ако се придържаме към мъдрото общо правило. А то е, че тайните грехове трябва да се разглеждат тайно. Личните грехове трябва да се разглеждат на четири очи. А само онези, които засягат всички, трябва да се разглеждат пред цялата общност. Или това, което засяга църквата, за да се съхрани църквата, трябва да се разглежда пред църквата. Нали си представяме, ако сме в едната крайност и всеки един личен проблем или всяко едно тайно провинение, ние така го разпростираме пред цялата църква. Ще стане клюкарница. Той е прави такива работи, той е прави такива неща, той е... И няма да има оправене. Няма да може да се постигне никакъв ред. Затова само нещата, които касаят цялата общност. Църквите ще постъпят разумно, ако следват етапите, за които говори Исус в Матей 18 глава, 15 до 17 стихове. Ако ти се греши, брат ти, иди покажи му вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. Защо указва Исус по този начин? Защо указва в такъв ред? Защото възлага надежда или има надежда, или дава шанс. Съгреши ли ес да се покая преди да се стигне до крайния етап? Нали, тогава, когато нещата се разглеждат в малкото, в тясното пространство. Тогава има възможност нещата да се оправят. Стигне ли се до общото, тогава не само не се оправят, но може и да се задълбочат. Но това са наистина трудни моменти в живота на църквата и затова Бог казва, внимавайте, аз държа да има дисциплина. И какво всъщност разбираме от тази история като крайно заключение? Разбираме в общ план, че дяволът всячески и на всяко време се стреми и ще се стреми да унищожи църквата. Той още в първата църква не се уморява да го прави. И ако не успее с първата тактика да я унищожи, която е натиск отвън, чрез сила отвън, чрез гонение, чрез всякакъв натиск отвън, ако не успее, то ще се опита с втората тактика. Да я подкопае с неправилни неща отвътре. Лъжи, лицемерие, да я подкопае там. Ако не успея по единия начин, надява се да успея по другия начин. Той и до днес не се е отказал от своите опити и използва или лицемерието на тези, които само на дума са някак си приели вярата, или пък упоритостта на тези, които отказват да се покаят. И той се вмъква някъде там. Използва и всява раздор, всява разединение, всява смут в обществото. И затова ние трябва да бъдем внимателни. Призовани сме да бъдем внимателни, призовани сме към бдителност. Защото Бог желае да имаме добри взаимоотношения, правилни взаимоотношения. И трябва да сме внимателни и бдителни, за да не попаднем в клопки, които рушат тези взаимоотношения, както може да бъде разрушено отвън, така може да бъде разрушено и отвътре тялото Христово. Но ние да бъдем тези, които да работим за сплотяване. Ние да бъдем тези, които да работим за победата, която извоюва Господ за своята църква. Да, Той е казал, и това ще стане, и това се случва, и това ще се случи. Църквата ще устои. Важно е за нас. Църквата ще устои. Тя няма да бъде съборена от дявола. Обаче важно е за всеки един от нас. Ние, аз, ти, всеки един, да бъдем част от победителите. Това е важно. Тя ще устои с нас или без нас. Важно е да бъдем от страната на Господа и да работим за Неговите цели и за Неговата кауза. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоята помощ, която имаме в трудно време. Време на изпитание, време на изкушение, време на борби. Борби, които са отвън, борби, които са отвътре. И ние знаеме от опит, че някак си борбите, които са отвътре, са по-язвителни, по-неприятни, по-страшни и по-разрушителни. Затова помагай ни. Ние да бъдем част от Твоята армия. Да работим за обединение, да работим за разбирателство, да работим църквата да бъде семейство и да има семейни взаимоотношения, такива каквито Ти желаеш, Боже. За да няма и наказание от Тебе към нас. И ние Ти благодарим, че си ни обгърнал с любов и ни даваш помощ, за да го направим. Господи, благослови ни, когато попаднем в трудно време, да търсим Твоята помощ, помощта на Твоя Дух, който е в нас. Святи Душе, Ти заставай пред нас. Ти воювай за нас. Ти давай път, изходен път от всяка една ситуация. И ни помогни да бъдем част от победителите, радвайки се на Твоята победа, която Ти извоюва на кръста. Да бъде благословено името Ти. Амин.